Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda köýünden tutsak elbäk edilen aktivist Galina Kucherenko gyýdy Valeriýa bilen duşuşmak ruhsat berildi. Bu barada Azatlyk Radiosyna 10-njy dekabrda Erden Valeriýa bilen bilelikde Galina Kucherenkonyň Aşgabatyň etegine saklanýan ýerine baryp gaýdan aşgabatly grajdan aktivisti Natalia Şabunskurun berdi. Haýwanlary goraýjy aktivist Galina Kucherenkonyň 15 gyýjy gün diýdilik tutsaklygy hökm edilip, Arzuw owasyndaky ýüreýtileşdirilen tutsakhanada saklanýanlygyny 11-nji dekabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Galina Kucherenko 7-nji dekabrda öýlerini tanadylmadyk adamlar tarapyndan Aşgabatda köýünden zor bilen äkidilenden soň onuň ykbaly birnäçe günüň dowamında nämälim boldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri haýwanlary goraýjy Galina Kucherenkonyň öz goňşularynyň şikayeti boýunça tutsak edilenligini, olaryň zinanyň öýünde saklanýan itleri we pişikleri bilen bagly hapaçylykdan zehirlenenligini habar berdi. Maglumatda Galina Kucherenkonyň 7-nji dekabrda sut edilenligi bellenýär. Galina Kucherenko bir näçe ýylyň dowamında Aşgabatda öýsüz haýwanlary goramak, olaryň häkimetler tarapyndan goramaçylykly öldürilýänligi hakynda maglumat bermek boýunça aktiw iş alyp barýardy. Ol ölümden halat edin haýwanlaryň bir näçesini öz öýünde saklaýardy. 7-nji dekabrda ejesi bilen bilelikde öýünden äkidilenden soňra Aşgabatyň polisiýa bölümlerine Azatlyk etrap suduna alınıp barylan we 50 manat möçberinde jerime salınıp günüň aýagynda boşadylan Valeriýa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde öýüne baran adamlaryň Galina Kucherenko sütem edenligini we ony güýç bilen äkidenligini gurrun berdi. Onuň söýlerine görä hususy jaýyň gapysyny döwüp giren we özlerini polisiýa diýip atlandyran 8 çemet adam öz atlaryny aýtmandyr. Olar hiç hili resmi kagyz hem görkezmändir. Aşgabatly aktivist Galina Kucherenkonyň gorawyna halkara kampaniýasy alınıp barylýar. Diplomatik wekilhanalarynyň bir näçesiniň türkmen tarapyna ýüzlenip düşündürüş soranlygyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri mälim etdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistanyň häkimetlerini Galina Kucherenkonyň howpsuzlygyny üçin etmäge, saklanýan ýerini üstüne açmagy destine we şert goýmazdan boşatmagy çağırış etdiler. Halkara guramalarynyň Galina Kucherenkonyň eden etdilikli tutsak edilmegini ýadgaryp ýaýradan beýanatynda aktivist ýananyň ogurlanmagyna we tutsak aslynda hem daşky dünýäden üzgünlükde saklanmagyna jogapkärleriň kanunyň öňünde jogap bermegi hem talap edildi. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen Human Rights Watch guramasy 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň halkara partnerlerine çağırış edip türkmen hökümetinden Kucherenkonyň nerede saklanýanlygy barada gysgaly maglumat bermegi we ony boşatmagy talap etmegi ündedi. Şol günüň özünde adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň ýene bir näçesi çykyş etdi. Biz Türkmenistanyň halkara partnerlerine Galina Kucherenkonyň ýagdaýy boýunça aradalanma bildirme üçin we ýurdun häkimetlerini, ony we beýleki adamlary, olaryň pikir azatlygyny hem beýleki esasy hukuk hukuklaryny parahatçylykly hem kanunçylykly berja etmegi sebäpli iýdirlemegini besetdirmek üçin bar bolan ähli mümkinçilikleri ulanmaga çağıryarys diýip adam hukuklary boýunça halkara partnerlygy guramasynyň müderi Bridget Dufour beýanatda bildirdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine olaryň maşgalak daýlaryna we kararsyz jurnalistlere garşy batyşlaryň barha güýçlenýänligine ünsi çekýärler. Diňe soň kaýlarda grajdan aktivisti Natalia Şabunsa Azatlyk radiosynyň habarçysy Soldan Açylova sosial ulgamlarındaky aktivist Galina Vertikova we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy guramasynyň müdiri Farid Tukpatulynyň ejesi Halida Izbastinova Türkmenistanda gysyş görkezildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipetgulyev 2 ýyldan gowrak wagt bäri tutsaklykda saklanýar.